bongo ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya tukumibali na ndambo 20h30 na Kinshasa Brazzaville pe Luanda ya tukumibali na moko na ndambo 21h30 na Sakanya pe na monile nyoso ya ikolo Congo Demokratika awa na Washington DC na États-Unis tukuminde ngonga ya zumi na mitano na ndambo buye bulamu pe poko ilamu na lina kanabiso sango ya mokili ya lelo edition ya mibale ezali lina kanabiso ya sango na lokota Lingala na The Voice of America lolaka la Amerika VOA huto Washington DC fatu makalala alimasi na changa basungi biso na nzela ya masini sango eyepesa melibino na lisungi ya Marius Muhunga awa na studio 17 na elobili eye edi isango na sango ya mokili ya lelo tokolobela bintu keita mokambi ya MONUSCO pe molakisi elongi ya ONU na ekolo Congo Demokratika singi conseil ya sécurité komema Rwanda na RDC koyokana na lombango ya mbomakambo makomababe makasi na bitumba M23 ezali kosala matanga ya Patrice Emery Lumumba Joseph Okito pe Maurice Mpolo baye babo mamaka elongo na ministre wa yambo ya yambo ya ekolo Congo Demokratika batombola milelo na molongo ya ba grands officiers ya ordre national héros nationaux Kabila Lumumba na milulu na palais de la nation epai wapi bitiki ya Lumumba bi memamaki beaucoup tani lelo sima na mibu mibale kati na président Félix Tshisekedi Salama Kilubi na Vital Kamerhe mokambi ya kalayanda kwa mosala na ye bo memi mituna mingi na ekolo Congo Demokratika
eloko kamisi bato ezali ya komona ete bakutani bango mibale na presidence basololi makambo mosusu kasi balobi te likambo ya mfalanga ya leta
Mampinga maikolo Congo Demokratika malobi mazali kopusa ba M23 pe ba sengi bana mboka kokitisa motema nzokande basi ya bayi tuti ba lobi bazali kopesa maboko na mampinga kasi ba pameli lolenge bazali kolakisa ma misapi
tozali se kondongwana kasinde bapinga maekolo bazali kokoba se liboso pe kozwa bisika binike oyo badongolo miso basilaki kozwa
Etikali ngonga ya kotanga pona mindule ya bosangisami ya wenge muzika tout terrain 4x4 si manami bu tukumi bali na mitanu ya bokabwani mindule miango mikobeta malubi le 30 juin mokolo ya lipanda ya ekolo Congo Demokratika Marius Muhunga kosolo ya likambuli yango na mupandisango Mark Tabu vuto Kinshasa kasi yambuna yango tolanda sango na bokuse na Marius Muhunga
Bokolongono bwanzoto bwa president ya kala ya ekolo Angola José Eduardo dos Santos oyazali na l'hôpital ou na kliniki yoko na engumba Barcelone na mboka Espagne ezali malamu te lobi lelo mokambi ya ekolo Angola João Lourenço na mboka Portugal epai wapi azali na mobembo José Eduardo dos Santos mokambi ya kala ekolo Angola oyazali na mibu tuku sambo na libwa atiamaki na soins intensifs na kliniki moko na engumba Espagne mposo moliki si malabokono bwango kokoma makasi uto lobi mokolo mwami bale Kaka minganga na ye ndeba koki koloba mingi kasi tozali kolanda sante na ye na mabanzo makasi. Esakoli João Lourenço oya lobi ete asengaki na ministre oye ya mambia bapaya tete Antonio akende na ngumba Barcelone. Monsieur de Santos azali na l'hôpitalo na kliniki ya Teknon na ngumba Barcelone e ikino sika e boy kupesa maloba maimatali bokolongono boye. Bosengeli koyeba ete Monsieur Dos Santos azalaki mokonzi ya ekolo Angola mibu tukumisato na minei kino president elilo João Lourenço akitanaki na mobu 2017. Bato koleka libwa babo mami baike bazokisami mpe ndako nzike ezikisami na butu ya mokolo mwa yambo kolo na ntongo ya lobi mokolo mwa mibale na mboka nziaka na teritoire ya Beni na province ya Nord Kivu na bayeba moneni kozala badongolo miso ya lingomba ya ADF kolo na maloba ma société civile ya esika eye mingi na kati ya bayeba zwaki likama babo mamaki na machete mpe masasi na komona bozangi bokingi boye société civile ya esika eye esengi na bayimboka kulungwa bisika biye mpambate mampinga maye mazali wana makoki kobatela bango te Vital Kamerhe a mbama ki lobi loliki na Félix Tshisekedi na ndako wa Musala na cité ya Union Africaine. Bokuta ni boye, bo sengela ki kosalema banda soukampo somoliki, bo salema ki lobi mokolo mwami bale na butu. Vital Kamerhe na Félix Tshisekedi, ba mona ni sima mibumi bale ya bo kabwani po na bo sambisami ya Vital Kamerhe na bo funda minaye ya ko pengwisa mosolo mwa leta koleka ba milyon tukumitano pe akatela maki mibumi tukumi bale. Kasi omu kwa mwale 23 juin moliki, kour ya kasasyon e kataki ete Vital Kamerhe amona na kite na ko pengwisa mosolo mouye mpe atika maki. Nabili anwa pesa ki na bapanzi sango ya ndako wa mosola Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe asakoli ete azalika kana botosi ya President Tshisekedi mpe akosala manso pona ko kolisa bosangani kati na UNC, parti politique na ye, na UDPS ya Félix Tshisekedi. Asakoli ete azali na makanisi ya kukabola mpona ko zongisa kimya na SRI Kolo Congo Démocratique. Na motuna ya kuyeba soki azali na makanisi ya kukoma ministre wa yambo, Vital Kamerhe asakoli ete azali komimo na ye moko lokola moye ekolo iso oyo akoki kosale la ekolo wa ye.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Bintu keita mukambi ya MONUSCO pe mulakisi ilungi ya ONU na ekolo Congo Démocratique asengi lelo na conseil ya sécurité kumema Rwanda na RDC kuyoka nana lombango ya mbomako mamabe makasi na bitumba M23 ezali kosala. Alobi M23 ekomi kubundisa FRDC na MONUSCO lokola ezalaka penza mampinga ya ekolo songolo na minduki makasi pe na alima. Bintu keita asengi conseil ya sécurité kuite kutindika RDC na Rwanda kuzwa yano na Lumbango. Matanga ya Patrice Emery Lumumba, Joseph Okito pe Maurice Mpolo baye babo mamaka elongo na ministre wa yambo ya yambo ya ekolo Congo Démocratique batumbula milelu na mulongo ya ba grands officiers ya ordre national héros nationaux Kabila Lumumba na milulu na Palais de la Nation epayi bitiki bia Lumumba bimemamaki. Mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi na mulungani waye batika kifololo libosoli ya sanduku eye ekotia malobi na esika na kombo ya Lumumba pene na boulevard ya Lumumba na échangeur limité na Kinshasa. President Joe Biden ya États-Unis a tondi botondi na na mokokani waye ya Turquie Recep Erdogan pe apesi nzela po apesi nzela ete Finland na Suède bakota na OTAN boyokani ya Atlantique bakambi babale bakutanaki na Madrid na Espagne pa ilikita ya ONU dizali kosalema. Awa na États-Unis alanga nzembo Arkeli akatelami mibu tuku mitano ya boloko pona mbemba ya kozwa basi na makasi bilenge basi pe ba bayi bakolo basusu babala bazalaki kati na baye azwaki na makasi etumbu yango ekitisami na mibu mitano na etumbu eye tribunal federal ya Brooklyn ekatelaki ye na New York. Buzali kolanda sango ya mokili utu Washington DC na edi sango. Bokutani lobi sima na mibu mibale kati na President Félix Tshisekedi na Vital Kamerhe mo kambiandako ya mosala na ye bosalamaki na sima pe ba mamaki nungu nungu pe mituna mingi na ekolo Congo Démocratique ezalaki mikolo mitano sima na botika mibwa Vital Kamerhe po na bozangi bilembo na bosambi sema ivoye po na misolo mia mikolo nkama ya bokonzi ya Félix Tshisekedi. Tolanda sango wuto Kinshasa na Nathalie Sekabour.
Masolo mabango maomela ki pene na ngonga mibale tata wa ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi na mokambi ya ndako ya mosala mwaye ya kala Vital Kamerhe balobela ki ndenge ya koyekisa makasi boyokani bwa bango na nkokoso ezali na ekolo Congo Démocratique lokola bobiki na mpasi ya bana mboka basola ki mpe pona likambo litali bokengi mpe makamo masusu toyoka Vital Kamerhe.
Ce qui se passe à l'est nous laisse tous sans voix.
Oui, ezali koleka na est ezali kozangisa biso maloba kongole nyonso oyo alingi mboka na ye akoyana na mbela ya mokonzi ya mboka mpo ete kimia ezonga ezali teke mayele bwania mazangi kasi esengeli kopesa makasi mayele ya sika na basoda na biso.
Bokutani bwango bomemi biyano ndenge na ndenge bayeli bokela muka na ngambo na bango bamituni mingi soki makambo Vital Kamerhe asambaki na yango makomi wapi balingi biyano mpo etali bato bazwaki mosolo ya linaka ya mikolo nkama na yambo ya bokonzi Felix Tshisekedi. Nani azaki misolo mpe asaki na yango nini? Nde boko na mituna miyabango. Basengete misolo mpe na mizonga na libengali ya leta mpe batalisi mpasi na bango komona ete moko ya bazuzi asila kuwa mpona likambu yango. Pona bango esengeli bosambisami ya sika. Bosalama. Topesi maloba na moko na balobeli balamuka Prince Pengi.
Eloko kamwisi bato ezali ya komona ete bakutani bango mibale na presidence basololi makambo mususu kasi balobite likambo ya mfalanga ya leta. Eloko biso kansela na muka ete elaksi ete bali na respect atako mokete na peuple. Toko kontinue kobunda bitumba te mfalanga yowana eke bimana mabenga ya baiba ibaki yango pe eke zuwa na kesi ya leta. Sika bakomi koloba makambo ya o arme elonga bitumba. Ma arme pe elonga bitumba isengeli mfalanga yala. Mfalanga yango bosi bote tunaki yango bozong sango nanu sibata kutala makambo ya kofinansi arme.
Pona baiki na bana mboka Felix Tshisekedi na Vital Kamerhe basengeli kukuta na mpamba te bazali bato bazali kino mokolo mwalelo na boyokani na oyo etali masanga mapolitiki wabango.
Vital Kamerhe azamu na mboka papa president pe azamu na mboka c'est normal soki situation eza bien te na mboka ke balobelango.
Pour moi je encourage et puis je dis coup de chapeau à chef de l'état papo à sali en tout cas c'est vraiment papa. On les considère partout dans le monde. Ce qui est bien, où est le mal? Aza mutu, aza on politique, oya munene.
Isengeli koyeba ete, ezali bongo bokutani bwa ya mbokati na Felix Tshisekedi na Vital Kamerhe, banda akangama kino abimi, nsima na mibu mibale. Natali Sekaburo, Simu Rabiye, pona VOA Afrique Kinshasa.
Matandu mingi, Natali Sekaburo, tolobaki Arkeli akatelami mibu tuku mitano kasi ezali bongo mibu tuku misato pona kozwa bilenge pe basi na makasi. Na teritori ya Rutshuru na etuka ya Nord Kivu mampinga maikolo Kongo Demokratik basengi bana mboka kokitisa mitema na bitumba bazali kosala na M23 po bazali kopusa bango nzokande basi ya bayi kabila Tutsi balobi bazali pe kopesa maboko na mampinga kasi bapameli lolenge bazali kolakisama misapi po bazali batuti. Bulayi na Fiston Isemwami.
Si mabitu mama kati na mapinga maikolo Kongo Demokratik na batombo ki ba 23 na territoire Rutshuru awa netuka ya Nord Kivu colonel Njeke Kaiko molobeli ya operation Sokola 2 asengi na bayimboka kokita mitema mia bango mpo ete FRDC mapinga maikolo mazali kokoba kola na batombo ki ba yempo babenga na bango libela na territoire eye tera colonel Njeke Kaiko
ayi mapinga ya mboka Kongo bazali se kondongwa na badongolo miso oyo ya banyarwa Rwanda, armeo ya Rwanda, uwe kotaki umabele mabiso. Tuzalise kondongwa na kasinde, mapingama ekolo, bazali kokoba se liboso. Peko zua bisika, biike biike oyo, badongolo miso, basilaki kozua. Donc, wanande tokyo ye bisabino na tango oyo, mosala, mozali kokoba, bayi mapinga ekolo Kongo, bazali kendebe liboso pe bazali kotamo la malamu.
Nzokande basi ya batuti kabila eye uta bituma bizonge la kati na mapinga mekolo Kongo Demokratik na batombo kiba 23 ezali mingi mingi kofunda makoza la sima ya batombo kiba ye mapameli lulenge bazali kolakisa mamisa pi sisi na muire alobi ete singili kabila na bango eto sa mampe elingama loko la kabila enso ya etuka ya Nord Kivu mpwete bango pe bazali na posa ya kimia toyoka na muire Cecil
RDC eza ya bisonyoso eza ya mon côté, et ça la communauté mon côté, et ça la bisson. Mais chose étonnante, aux hommes on a car sur le moni bisso, la baravan, donc on dirait autant pour la soutien, sur le moni car bisson la baravan. On dirait que tu as un bon travail. tozaba kongolais à 100% bino pe boyebi bino pe ba journaliste boyebi bimbisa biso vraiment alongola biso na makambo wana M23 toza M23 te eza tout tout cité que aza M23
utaba tomboki ba 23 babulisa ki mapinga ma RDC na Nyiragongo pe Rutshuru bayimboka bakomi na Kanza pona kabila nzike lokola batutsi mpote na kota na bilongi bakokana bayimboka Rwanda bayi bazali kosunga basimo manduki ba 23 kotumisa mpeko boma bayimboka na territoire ya Rutshuru Uta Engumba Goma, Fiston Isimwami, pour nos lagas l'Amérique.
Matin Domingue, Fiston Isimwami. Bokaboli moustiquaire et tiaman kisi pona komi batela na ngungi bo bandaki lobi na etuka mobimba ya Nord Kivu mokambi ya soda ya etuka et lieutenant général Constant Dimankongba a singi na bavandi koyamba na malamu baebanso basalaka misala ya kokabola moustiquaire yango sango yango epesemi biso na Erikas Moisi.
Izaline mustike le motango pene milioni mitano nye milengelani mpuna ko kabulama ofele na bafondi ya etuka ya Nord Kivu. Uta Engumba, mukambi etuka ya soda ya Nord Kivu Constant Dimankoba.
Précieux parents, le paludisme.
Baboti balingami. Paludisme ezali kokoba kokotisela biso matanga okati ya mabota mabiso. Pe ezali lelo tina ya yambo penza ya kotinda bafandi kukuta na tango iso na minganga. Apona komibatela ya ngombula matali ya ekolo elengeli kokabula ofele mustikele uta mwatuku ibale na mwambe sanza ya motoba mubumu etuzali na yango kino o mwaminei sanza ya sambo muzali koya o etuka ya kivu ya likolo.
De distribution gratuite de moustiquaires imprégnés d'insecticides.
Bukambi etuka ya Nord Kivu asengi na bafondi ya etuka na ye kuyamba misala mia bukaboli moustiquaire mpe kosalela yango ndenge esengeli pona kobondisa bokono bwa malaria.
Nous vous prions, chers parents.
Tosengi na bino baso baboti balingami kozala obandako na bino na tango baye bakokabola mustikele bakoleka obandako pona bokaboli boyamba bango lolenge esengeli penza. Tosengeli kosala maso ngambo na biso po ete mustikele eye etindami pona bafandi ya etuka ya Kivu ya likolo ebakomela lolenge elongo bani na yango tozwi mikano lelo ya kotelemisa boteki mustikele o etando mobimba ya etuka ya Kivu ya likolo moustikele ya lolenge ya Oliset. Mokano moye mokosala sanza motoba.
De la province du Nord Kivu pour une durée de 6 mois.
Ongambo ya société civile misalamie ya bokaboli moustikele mpe ya koyeba motango ya bafondi ou etuka mizali solomi ya motuya. Moise Malikidogo mokambi société civile na commune ya Bungulu na Engumba Beni.
Patia rigueur na kati ya makambwana to yeko constate ke mingi mingi tangu ba makambabo ya distribution ezaka miibi bazaka na kati baibaka mingi makaba ba musikiro wana baibaka mingi pe ba mbongo ya bato basala kana kati ya msala wana to remercier pe ba partenaire nyoso o basali biso ke tozo ba musikiro wana po egosali sa biso ko réduire ba to ya ba maladie
to ba ete bokaboli moustiquaire bozali kosalema o ekolo Kongo Demokratike mobimba ezali lelo na bayimboka motango lika milioni ntuku mwambe baye basengeli solo koyamba lisungi nzeli ya moustiquaire. Uta Engumba Beni, Erikas Mwisi po na lulaka la Amerika.
Mingi Erikas Mwisi. Etikali ngunga ya botangi pona mindule ya bosangisami ya wenge muzika tout terrain 4x4 sima na mibu tukumi bale na ndambo ya bokaboni. Mindule miango miko betama lobi le 30 juin mokolo mwalipanda ya ekolo Kongo Demokratika. Pona yango Maris Munga a sololi na mopandi sango Mark Tabu wazali na Kinshasa tulanda.
Saint-Marc Tabou, bonjour.
Bonjour Marius Munga.
Alors, tu comme il est le jour J-1, Mukolo Tozelaki, Tozelaki na yo tout au long ya mois ya juin Mobimba, tu vendais kobeta li solo ya concert Oyo. Ya Munene ya groupe Wenge Musique à tout terrain 4x4 Saint-Marc Tabou to comme na Mukolo Moko avant concert Wana. Est-ce que koko peut absolument muke température ya ba kinwa lelo par rapport ya concert lobby et zandengenin?
voilà, température à Bastignoa, ils allaient vraiment par rapport à communication et salema qui autour il y a des éléments Oyo, où ils allaient qui vraiment beaucoup qui s'annonçait grande. Et je crois que lobby après qu'on l'a quitté à Babivili, il y a Bibunde Lioyo et qu'on a utilisé pour la technique, il y a son et lumière, la moni partout dans le Tambola, on dirait motivation à Bakinois, ils ont vraiment tout azimut pour que jour wana lobby aya pena et pelé la carte à stade de martyr. Donc je sens vraiment la pression. Je veux sentir que Patou Bazali est prêt pour un événement où on a Yamounen. Et j'ai dit même, dans le milieu, il y a Bato, il y a Bakonzi, milieu, il y a Bakadre, milieu, il y a Bato normal, et même il y a classe moyenne. Batou, tout, Bazali est vraiment motivé à Rosala. Sentir que ceux qui m'ont au Tambola, n'a eu qu'à Moutou, mon côté, Bazali, mais le man à musical au Baranga, que à Royaume Kolohana, et Bangonia surtout, Bazali va. Que Barozalana événement.
Alors, événement, on a Isa Yango Mokote Saint-Marc Tabouka, le 30 juin, Ezali Mokolo Yasuka ya Matanga ya Premier ministre Akala ya Congo démocratique Patrice Emery Lumumba et Rosalana Ngambo na Palais du Peuple. Est-ce que événement, on a Ekoki ko dérangé te, déroulement en concert, ou bien déroulement en concert et ko dérangé événement, on a te, yepse le moment Mokiozo, on a un nini ko koute na ba événement, on a mibale.
Bon, ben, mon ami, ils ont dit, dans le cas de l'Okola, événement Wenge, ils ont dit, quand l'Okola, il y a un bâtiment, un événement, mon nez n'est pas au cannabis, ils ont dit, il y a un rapatriement, un relique, il y a un condo, Patrice Emery Lumumba. Événement, il y a Patrice Emery Lumumba, selon le protocole, tout le programme, il roule en avant midi, pour Marambo, il y a l'État, il y a Marambo, il est en avant midi. Et puis, avant que Bakiré Nango, na échangeur et si ça barokitisa barélique wana na mausolée et salami pour ba bongisi na pour na Patrice Emery Lumumba. Et je crois que na pourquoi ne toya ko sepela fête indépendance na ndenge pe ba zongisi une partie to barélique ya Patrice Emery Lumumba, l'occasion aussi fait le larron, nous serons au stade pour na ko sepela indépendance, dans ma gamme, surtout, autre cela, Bamboula, tu es aux gens aussi. Je crois que, bah, qu'on dit un beau capot, bah, accorder, événement à Wenge, bah, ça l'a qui déjà, là, bah, programme, là, mon événement, là, le bon, bah, et je crois que, et on sent la quoi, à ta moquette.
Alors, yo Olandeli, groupe de musique à mes homères, Nazala qui aura la Kinshasa, la Monaki en Gopé, au quotidien, tout le bas dans le secret de Dieu, au monde d'Engin, Bazako se préparer, c'est Marc Tabou. Au quoi que ce soit, on peut s'attendre à quoi, Ekozala Ndengin, est-ce que Ekozala Kaka, tu es Kokota Wingé, tu es Kabanzembo Akala, ou bien spectacle Moura Makasi et Bongisami Ponayango?
Bon, moi je crois que le Wali Poso est un concert Moko. Il y a plus d'émotion, hein, nostalgie. Donc du coup, comment on a bango potio momoko, et ça est le cas de mon rango et chuté mbala na mbala. Donc et ça déjà est le cas de nostalgie qui bat pas au zéro dans Baromona. Je ne crois pas seulement battre pas pour un spectacle, mais bah il ne croit pas, il ne nie pas qu'il ne va pas être Akala. Et dans le concert, il y a pas émotion, là-bas émotion. Mais comme vous le savez, au Yébi, l'artiste en a bien, Wilson, Jimmy Piana, Adolphe et les autres, va se préparer en conséquence pour pas à la hauteur. Il y a attente, paix à grandeur, il y a événement, on a, où ils ont écoulé comme on a. Donc, on va vraiment préparer, prêt, en tout cas, répétition à 2 mois, ils allaient nous quitter. Parce que chaque jour, la répétition, je crois que, bah, répondre déjà, bah, automatisme, hein, pour qu'on a, bah, on s'est fait ça, bah, en tout cas.
Alors, Batumingi Batali Komituna, est-ce que le conseil Rwanda est retransmis en direct na chaîne nationale ou bien pour le conseil Rwanda, il faut qu'il y ait na palais du peuple, na stade des martyrs?
Bon, le conseil Rwanda est retransmis dans les réseaux sociaux. Na batu ya le motif, hein, je crois, na est-ce qu'on a massacré comme moi avant, basa ba américain ou ba outil na mboka aux États-Unis. Baye awa nga moko na misu na nga pe na kamera na nga na zoti bango. Bango anande baza kosala ba dokumentaire sur Wenge. A part ba dokumentaire, bango nde moutu ba kosala streaming ya ko lekisa eloko wara na ba réseau na bango. Mais jusque là, to fi nan ba lien ya ba réseau anate, yango na olo ba na batu. Baye ako vivre ango sur place, parce que tala na télévision, e kosala na même émotion te, n'engue pas pour retransmettre en gros sur les réseaux sociaux. Mais il a été prévu que, et ça les mains, un réseau, où il y a un bateau qui est pélé dans le monde, donc il y a un réseau social dans le monde.
Alors, en tant que Mopandissa, on m'a dit que les cas, moi, nous, et outil que Salima, la bateau Oyo, parce que le télémé là, était conseil Rwanda et Betamate, pour Eko le Congo démocratique et Zalina Bitumba, na Est et na Est na Yango. Mouvement Wana et Souki Ndengenini, Ouenge va répondre Ndengenini par rapport à Yango.
Non, mais Ouenge, déjà, projet d'Abango à part entière, et Zali, projet Moro et à réunification, projet Moro et à Rolatisaboyo, Kaninaka, Tiamboka. Donc le départ était déjà très bon. Quel que soit Makambo et Outa Okoma, Bango va y la réunification. Trobo Salaté, le lo, Kombo, Ouenge, Panzani, et comme expression Moro, Namboka, Congo, il y a les Kamoussoko et Simbite. Entre Bandeko, entre Moshina Mobali, sur les Simbite par le Baka Ouenge, Panzani. Mais Bango va mis l'obi, mais le Kolapiso, le lo, expression, allez, Koma, il y a Kopanza. Boka, ya kupanza ma famille, ya kupanza ma pala, to amitié, to salaete, to yokana, to zong ensemble, pour que l'expression ana ezale sou na sens pe na mboka na biso. Je crois qu'aujourd'hui, na makambo, biso to za okuta nango, ya le kambo etali bitumba, na este ya mboka na biso, eza kose na unité autour ya bakonzi ya mboka, autour ya ba lidere ya mboka, pour que to za la moko, to meka kubenga na munguna, Moussika y a pas frontière na biso. Je ne vois pas pourquoi ma kokiki ko pekisa eloko o ezali ko sangisa ba congolais na image ya Wenge o ezali ko ale équipe nationale et sangisi mo Swahili, mo Congo, mo Ngala et puis mo Luba pas me compo ma projet wana. Je crois que ezala ki mingi mingi ba détracteurs o ba loi ki ba distiller auto ba coach sa na makanisha ba tuli kambwana o ezala ki non fondé. Communication personnelle, nous sommes en Angola. Je crois que pour le moment, c'est du passé, Makambouana. Pour Baibi, que 40%, il y a Maïma Kozoaba comme bénéfice, Nakatia, Mesikiwana, et qu'on s'allie ça, Basi, il y a des soldats, ou il y a des soldats, pendant que nous sommes plus de 1000 femmes de soldats, ou il y a des guerres.
Merci Mingia, c'est Marc Tabou. Donc rendez-vous lobby à stade de Martyr pour notre concert. Il y a Wenge Musica tout terrain 4x4. Merci Mingi Loko, là vous allez Kinabiso, Mikolo Onyonso. Trouvez un bail les sous après. Pour mettre le petit solo, Mingi Loko, Nayo Mokani Tango. Et les Kaki, merci les sous.
Lobinde mindule miye mikubetama na stade de martyr na Kinshasa ezalaki bongo mupanzi sango Marc Saint Marc ko yanula ko limbo la pone yango na elobeli ya Marius Muhunga na sango ya mokile lelo tulubaki ete bintu ke itamo kambi ya MONUSCO pe mola kisi ilungi ya ONU a singi na conseil ya sécurité komema RDC na Rwanda ko yuka na lumbangu yambo bitumba na ba M23 makoma na lolenge mabe. to pesi matondo na Marish Munga oya sunga kibiso na na sango to pesi pe matondo na Fatuma Kala la Limashi na Changba Ibazalaki na Nzela ya Masini to kutana disu lobby na 17h pour na sango na 18h pour na sango mufile lulu pe na 20h30 édition ya Mibale Izalaki wabino edi sango.